inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenngan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
katentreman, sikap ngajeni lan sikap hormat. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaedi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan katentreman, sikap ngajeni lan sikap hormat. Para sedherek ingkang kinasih, cekan pageger lan kumerah sing ora perlu. Ojo ono ibu sing ngitini pikirane dikuasani dening akeh perkara. Kanthi temen-temen lan waspada, dheweke kudu ngawat-awati anak-anake sing isih cilik, sing menawa diumbar bakal nuruti saben krentenging atine sing ora kelatih lan ora kadidik iku. Ing kasenengane, dheweke bakal gawe pageger lan kumerah ing omah. Bab iki kudu diawat-awati. Anak-anak bakal ngrasa padha bungae kaya dene menawa dheweke dididik supaya ora nglakoni bab-bab iki. Dheweke kudu diwulang menawa ana tamu, dheweke kudu meneng lan nuduhake sikap hormat. Para sedherek ingkang kinasih, mugia katentreman ngebaki baliwismo. Bapak lan ibu, ngulangen anak-anakmu supaya dheweke netepi marang angger-angger. Ojo nganti dheweke mikir yen dheweke isih bocah. Ya iku wewengan kanggo dheweke gawe rame sing dheweke karepake ing omah. Pranatan-pranatan sing wicaksana kudu dienekake lan dilakokake. Supaya dimen kaendahan panguripan baliwismo iku ora dirusakake. Para sedherek, wong tuwa nindakake kesalahan sing gedhe tumrap anak-anake menawa dheweke ngumbar anak-anak iku jerit-jerit. Anak-anak ora kena diumbar dadi leno lan seneng ribut. Menawa sifat-sifat sing ora becik iki ora dicegah ing wektu cilik, mula iku bakal kagawa, dikuatake lan dikembangake menyang sajrone urip keagamaan lan usahane. Anak-anak bakal rumangsa padha bungae menawa dheweke diwulang kanggo meneng ing omah. Para sedherek ingkang kinasih, wulangen kanggo ngurmati tetimbangan wong sing duwe pengalaman. Anak-anak kudu diwulang kanggo ngurmati tetimbangan wong sing duwe pengalaman. Dheweke kudu dididik nganti pikirane bakal nyawiji karo pikirane wong tua lan guru-gurune. Lan diwulang kanthi cara supaya dheweke bisa ngerti yen pancen pantes kanggo ngrungokake pitutur. Banjur samangsa padha oncat saka tangan kang nuntun mau, watake bakal ora kaya wulu kang kabur ing angin. Para sedherek, sembranane wong tua menehi dorongan marang sikap ora hormat. Menawa ing sakjroning baliwismane dhewe, anak-anake dijarake duwe sikap ora hormat, ora nurut, ora duwe rasa matur nuwun lan gampang nesu. Mula dosa-dosane ana ing lawange wong tuane. Ibu kudu mrintahake baliwismane kanthi wicaksana ing sajrone martabat keibuane. Pengaruhe ing sajrone baliwismo kutune paling utama. Tembung-tembunge kudu dadi undang-undang. Menawa dheweke ya iku wong Kristen, ing sangisore pengendalane Allah, dheweke bakal entuk pakurmatan saka anak-anake. Omongno marang anak-anakmu kanthi trep apa sing mbok jaluk saka dheweke. Menawa wong tuwa ora njaga wewenange, menawa anak-anak lunga menyang sekolah, dheweke ora bakal nuduhake sikap hormat marang guru lan kepala sekolah iku. Sikap ngajeni lan hormati sing kudu dheweke duweni iku ora tau diwulangake marang anak-anak ing baliwismo. Romo lan ibu ana ing tingkat sing padha karo anak-anake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembagan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800 000 007.
Oh,
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
titinan awakmu dhewe.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan titinan awakmu dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab 2 Korinta pasal 13 ayat 5 yaiku dadaran awakmu dhewe. Apa kowe padha lestari tumunung ing berjaya. Titinan awakmu. Apa kowe ora yakin tumraping awakmu menawa Sang Kristus Yesus tumunung ana ing kowe? Awit yen ora mangkono, kowe dadi tampian. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana sing luwih mbebayani tinimbang kaculikan dosa. Ilah ing donya iki kang nasarake, mutakake lan nuntun marang karusaan. Setan orang lepokake panah panggodane bebarengan. Dheweke nyamarake pagodan kasebut kanthi cara sing apik. Jiwa sing kapusan mlangkah siji langkah banjur disiapake kanggo tataran sabanjure. Oh, carane setan ngarep-arep weruh umpane enggal-enggal dipangan lan weruh jiwa-jiwa mlaku mudhun ing lurung sing wis disiapake. Para sedherek ingkang kinasih, ana kabutuhan kanggo mriksa diri kanthi teliti lan niti priksa kanthi teliti ing cahya saka pangantikaning Gusti. Apa aku sehat utawa basa atine? Apa aku wis dianyarake ing Sang Kristus utawa aku isih asipat kadagingan ing atiku kanthi sandangan anyar katon ing jaba? Kendhalenono awakmu menyang dampare Gusti Allah. Lan delengo ing pepadangi Gusti, yen ono tuso, piolo lan praholo kang winati, sing turung kue korbanake. Detungo, kaya tini kue turung nate detungo saturungi. Supaya kue ora kapusan tening pirantine setan, supaya kue ora ketaman roh kang sembrono, lan tanpa guno. Poro sedere ingkang kinase, salah siji soko tuso, sing nuduhake salah siji saka pratandha wekasaning jaman ya iku wong sing ngaku Kristen luwih seneng kasenengan tinimbang tresno marang Gusti Allah. Rumaten nyawamu dhewe, priksa kanthi teliti. Saiba sedidik, sawise papriksan sing kapenuhan iman kang bisa nyawang swarga lan ujar. Aku tutu wong sing seneng karo kesenengan sing luwih gedhe tinimbang aku tresno marang Gusti Allah. Saipo Siti sing bisa ngomong, aku wis mati kanggo jagat. Lan nalika panjenengane sing dadi uripku bakal rawuh, aku bakal katon bareng karo panjenengane ing kamulyan. Para sedherek ingkang kinasih, katresnan lan sih rahmate Gusti Allah. O si rahmat sing larang regane, luwe aji tinimbang emas murni. Iku ngutamaake lan ngluhurake roh ing dhuwure kabeh prinsip. Iku netepake ati lan pangroso kanggo swarga. Nalika wong-wong ing sakiwa tengene kita padha nglakoni katonyan, seneng-seneng lan kabodohan, wijantenan ono ing swarga nalika kita ngupati juru wilujeng. Gayuh marang Gusti Allah kanggo nyuwun pangapura lan tentrem rahayu. Kanggo kabeneran lan kasucian sing sejati. Wijantenan karo Gusti Allah lan gekilut papap ing dhuwur ngowahi jiwa dadi padha karo Sang Kristus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat sjcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 08/700/09/007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.